porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola a todos, a todas, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas como siempre a O Fío Aberto, este espacio radiofónico, este espacio de Radio Oleiros, no que comparece cada xoves o alcalde Ángel García Seoane. Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos recordándolles, como sempre, aos ointes e as ointes de Radio Oleiros que teñen a súa disposición os teléfonos 981-631078, 63 del 78, ou 981-610000. Poden establecer comunicación con nós en directo a través deses números de teléfono e plantexarlle as preguntas en directo ao alcalde. Empezamos falando do pleno, porque mañá hai pleno en Oleiros, o pleno...
Sí, mañán hai un pleno que se celebra con temas ordinarios e extraordinarios, non? Por tanto, o pleno vai ser a
unha da tarde,
uh-huh. E se van tocar os temas que se levan coñecidos, son temas urbanísticos, vai o tema de fijar os festivos locales do Concello para o ano 2022... perdón, para o 23, uh-huh. Por tanto, bueno, pois pues eso é o que vamos a facer no pleno. Uh-huh.
Festivos locais do ano que ven, que serán, iba a decir, os habituais, bueno, o lunes de Pascua en lugar de
sí, vai ser o San Xoán, o martes de Antroido, uh-huh. E o lunes de Pascua.
Uh-huh. Bueno, pleno a unha da tarde, que xa saben, poden seguir, como sempre, en directo a través de Radio Oleiros. Tamén temos este fin de semana, o sábado, Inauguración xa do novo campo de fútbol.
Sí, está máis que anunciado, o sabe casi todo o vecindario, non? Por tanto, unha inauguración dunha instalación super maravillosa para xogar o fútbol, que tamén dá para outros deportes, pero especialmente para, uh-huh, o tema do fútbol. Por tanto, isto vai ser o sábado a partir das 5 da tarde, se procede a inauguración, a apertura das instalacións, e vaise inaugurar con dous partidos de nenos menores de 8 anos, uh-huh. Por tanto, esa vai ser o acto de inauguración, pues consiste en este caso presentar as instalacións aos, uh-huh, cidadanos, e tamén o xogo entre os rapaciños e rapaces e rapazas do noso concello para a súa inauguración.
Así que o protagonismo na inauguración vai ser para os nenos, ¿no?
Vai ser para os nenos, sí.
Uh-huh. Bueno, falemos de outro asunto que tamén estivo da actualidade estes días, a rotura da tubería da Costa da Tapia con todo que...
Bueno, as tuberías de agua, nos temos 332 kilómetros de tubería de agua. 332 kilómetros de tubería de agua. É normal que rompa cada día en algún sitio, non? Hai tuberías que son novas e non rompen, hai tuberías que son de ferro e non rompen, e levamos cambiando tuberías as generales desde hai varios anos, cada ano invertimos unha cantidad moi grande de diñeiro en renovación de tubería de uralita, pásase a ferro fundido, non, que garantiza que non haya tantas roturas. En este caso, a tubería que rompeu en Cambre é unha tubería que nutre o Concello de Oleiros, desde a Ponte do Burgo hasta chegar ao Seixal, a agua que ven da depuradora de aguas da Coruña. Por lógica, esa tubería tiña que vir hasta o Concello de Oleiros. Non nos teñen que poñer un contador no Burgo, na Ponte do Burgo, en Culleredo, é unha tubería que atravesa o Concello de Cambre, non ten sentido, terían que traernos a tubería. Que pasa? Que no seu día, hai ahora 40 anos ou 50, 40 e pico, pois se fixo así, pero non ten sentido esa tubería. Cando é mal se dice, no, é unha tubería del Concello de Oleiros, que tuvo que ir a buscarla aquí, como se si vamos a buscar a Telva, mandaba carajo, non? Quen explota agua é Malsa. E Malsa vende aos concellos, e lle ten que poñer agua nos lindes dos concellos, nos non temos que ir buscarla a Coirós, nin a Meirama, nin a Embalse de Cebre, non? Por tanto, esa aclaración por lado é outra, que desa tubería que rompe se nutre non só veciños de Oleiros, se nutren tamén veciños de Cambre na parte alta da Costa da Tapia. Uh-huh. Nos, en esa tubería se lle dá agua aos veciños desa zona. Non hai corte de agua para ningunos, porque temos depósitos de agua cheos no municipio, porque a agua entra por Perillo, entra polo Ponte do Burgo, entra por o Concello de Bergondo, non? Uh-huh. Por tanto, non temos problema de agua, no sentido que pode haber unha tubería que se corta un momento, pero cerramos chave nun sitio, e se lle haber noutro, ese dá o servicio. Por tanto, esa é a situación que nos estamos a ter, garantizado o servicio de agua, pero que entre día que arreglar esa tubería, pois sería a Emalsa.
O sea, a reclamación que vostedes facía e esa disputa que había nos periódicos estos días, non? De si era Oleiros ou tal, responde a eso, que a tubería pasa por territorio de Cambre, que por tanto, bueno, pues, o que reclaman é que chegue hasta Oleiros. Estos días vimos tamén xa conos e vallas na zona de Arillo. Van comezar as obras da Beira Rúa.
Unha obra importantísima. Esa obra é para rematar as aceras que no seu día fixemos carril bici de Santa Cruz a Mera, non? Por tanto, unha obra que afecta a 200 metros de carretera, na marxa dereita, se vai facer unha rotonda para ir para hacia Sada, chega hasta o Camiño de Mallanca, non? Donde xa temos ali a acera feita desde aí moito tempo, que a primeira obra que fixemos, enlaza no Pazo de Arillo, onde pasamos, como se sabe, por dentro do Pazo, o que o carril bici e máis o paseo peatonal, o sea,
enlazaría a partir de aí
enlaza aí hasta chegar a, por tanto, unha gran obra para mellorar o tráfico nesa zona, sacar peligros e garantizar a seguridade das persoas.
O feito de que están ali xa os conos a isto, quer dizer que agora empeza xa de inmediato.
A obra xa empezou, José. Ti que vas a Mera, tes que velo.
Paso por ali, pero vexo...
Pois tes que poñer gafas de aumento. porque mira que se ve eso, Mira que se ve. Hai un desmonte ali tremendo neste momento. Por tanto, non se desmonta para levar a terra para outro sitio, senón para facer unha obra. É unha obra que está contratada e que ten que estar finalizada antes de final de ano.
E completa esa parte das Beira Rúas de Arillo, ese tramiño que quedaba hasta...
Daríamos por finalizado o tramo Santa Cruz Mera con aceras e carril bici.
Muy ben, pois deixámolo aquí por esta semana, alcalde.
Hasta logo.
Gracias e boas tardes.